Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. července. Neexistuje synodalita bez spirituality, říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas zastupující sekretářka biskupské synody, sestra Nathalie Becart. Rizikem dnešní složité doby je normalizace obchodu s lidmi, varuje koordinátorka mezinárodní řeholní sítě Talita Kum. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejeme z Říma pěkný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán, Brazílie. Jak informuje deník Svatého stolce L'Osservatore Romano, papež František učinil další gesto na podporu Brazílie, která se nadále potýká s COVID-19. Daroval diecézi Karolína ve státě Maranhão 6 přístrojů na umělé dýchání, které byly rozděleny do nejpotřebnějších nemocnic. Symbolicky se tak stalo jen pár dní před výročím Františkovy návštěvy v Brazílii, která byla první zahraniční cestou jeho pontifikátu ve dnech 22. až 29. července roku 2013 na Světový den mládeže v Rio de Janeiro. Brazílie patří mezi země, které pandemie nejcitelněji postihla. Nakazilo se zde asi 20 milionů lidí a nejméně 500 tisíc této nemoci podlehlo, přičemž obzvláště znepokojivý je výskyt v oblastech podél řeky Amazonky a v okolních pralesech, obývaných převážně domorodým obyvatelstvem. Papež František věnuje situaci v Brazílii trvalou pozornost. Ve videoposelství zaslaném 16. dubna účastníkům 58. plenárního zasedání Brazilské biskupské konference oslovil prostřednictvím biskupů všechny Brazilce v době, kdy tato milovaná země čelí jedné z nejtěžších zkoušek ve svých dějinách a vyjádřil blízkost 100 000 rodin, které truchlí nad ztrátou milovaného člověka. Mladí i staří, otcové i matky, lékaři i dobrovolníci, duchovní, bohatí i chudí, pandemie nevyloučila nikoho ze svého utrpení. Mám na mysli zejména biskupy, kteří zemřeli jako oběti koronaviru, připomenul svatý otec.
Vatikán. Začaly přípravy na synodu o synodalitě, která bude probíhat v Římě v říjnu roku 2023. Synodální proces bude slavnostně zahájen ve Vatikánu za přítomnosti svatého otce ve dnech 9. a 10. října, ale již nyní je čas k reflexi nad některými podstatnými rysy synodálního shromáždění. Jedním z nich je spiritualita. 30. dubna papež František v promluvě k delegaci italské katolické akce připomněl, že musíme být přesní, když mluvíme o synodalitě a synodální cestě, protože to není parlament. Synodalita není jen diskuse o problémech, o různých věcech, které jsou ve společnosti. Synodalita nemůže existovat bez Ducha Svatého. A duch není bez modlitby, zdůraznil tehdy papež. Jaký smysl má den studia a rozjímání o spiritualitě synody? Existuje jen jedna spiritualita, nebo můžeme mluvit o různých spiritualitách? Na tuto otázku odpovídá Nathalie Becart, francouzská řeholnice a podsekretářka biskupské synody. To je otázka, která si zaslouží zkoumání. Záměrem bylo právě vyjít ze zkušenosti různých spiritualit, protože v církvi je mnoho duchovních rodin. Prozkoumat způsob, jakým každá z těchto duchovních rodin prožívá společné rozlišování, jak hledá soulad ke společnému poslání, jímž je synodalita, a odtud je třeba vyjít k určení hlavních společných rysů. Bylo to pro nás objevné, protože jedna věc je jistá. Synodalita neexistuje bez spirituality, protože v centru synodality je skutečnost, že kráčíme společně s Kristem a nasloucháme Duchu Svatému. Tento duchovní rozměr je tedy skutečně zásadním rozměrem synodality, který musíme nadále prohlubovat. V rámci příprav na synodu pracuje celá řada různých komisí. Věnuje se některá z nich duchovnímu rozměru? Je-li spiritualita vlastně nezbytnou podmínkou k plodnému uskutečnění synody? Jak se to projeví v přípravné fázi synodálního procesu? V rámci přípravy na příští synodu vznikly 4 komise. teologická komise, metodologická komise a právě 1. července byl dán podnět k zahájení práce Komise pro spiritualitu, která je v současné době ve stavu zrodu. Ustavena má být rovněž Komise pro komunikaci. To všechno má na pomoci, aby byl celý synodální proces, celý proces na různých úrovních, prožíván a rozvrhován jako duchovní proces. Úloha komise jasně vyznačuje ústřední linii synodality, kterou je spiritualita, protože bez duchovního procesu neexistuje synoda. Ve skutečnosti totiž jde o proces naslouchání Duchu Svatému. Jaký je v těchto věcech vztah mezi historickými kongregacemi a novými církevními a laickými hnutími? Jakým způsobem do tohoto procesu vstupují a co mohou přinést příští synodě? Duch Svatý působí v dějinách tvůrčím způsobem a církev je bohatá na rozmanité zkušenosti, na společenství, z nichž některá existují po staletí. A po 2. vatikánském koncilu se také díky vanutí Ducha Svatého, který rozvíjí charismata, objevily nové komunity. K účasti na synodě byl pozván všechen boží lid ve své rozmanitosti. Konzultace probíhají zejména prostřednictvím diecézí, biskupských konferencí, ale také v různých společenstvích zasvěceného života, laických hnutích a uznaných nových společenstvích. Říká pro Vatikánský rozhlas sestra Nathalie Becker, podsekretářka biskupské synody.
Vatikán, Japonsko. V Tokiu dnes začaly letní olympijské hry, které se měly původně konat na přelomu července a srpna minulého roku, avšak kvůli pandemické situaci byly o rok odloženy. Konají se za přísných epidemiologických opatření, protože japonské hlavní město postihla 4. koronavirová vlna. Přistoupila k ním rovněž tokijská arcidiecéze, aby zabránila dalšímu šíření nákazy. Papež František vícekrát podtrhl výchovný potenciál sportu, a to zejména pro mladé lidi, důležitost férové hry, ale také hodnotu porážky, neboť velikost člověka se poměřuje tím, jak ji dokáže unést. Na začátku tohoto roku papež v obsáhlém rozhovoru pro italský sportovní deník prohlásil, že při vítězství nám běhá mráz po zádech a je dokonce těžké ho vůbec popsat, ale také prohra má v sobě cosi úžasného. Z některých porážek se rodí překrásná vítězství, protože když zjistíme, kde jsme pochybili, podnítí to v nás touhu po vykoupení. Skoro bych řekl, že ten, kdo vyhrává, vlastně neví, oč přichází, řekl papež v italském tisku. Původní záměr tokijské arcidiecéze, totiž plán otevřít všechny městské farnosti duchovním potřebám sportovců, bohužel zhatila pandemická situace a vyhlášení nouzového stavu v Japonsku. Z naší strany se nebudeme olympiády ani paralympiády nijak výrazně účastnit, uvedl pro agenturu Asia News arcibiskup Isao Kikuchi. Naopak sportovce žádáme, aby se zdrželi návštěv kostelů. Za dnešní situace považuje katolická církev v Japonsku za prioritní, aby se sportovní událost nestala dalším ohniskem nákazy. Zásada, kterou se tokijská církev od počátku řídila, zní nenakazit se a nedopustit, aby se nakazili druzí, vysvětluje arcibiskup Kikuchi a dodává. Všichni víme, že pokračuje očkovací kampaň. Sám jsem se dal očkovat, stejně jako svatý otec, ale na toto téma musí každý podstoupit své vlastní rozhodnutí. Nicméně zvažujeme, zda vzít v úvahu skutečnost, zda je člověk očkovaný či nikoli, jako kritérium k povolení účasti na mši svaté.
Afghánistán. Stažení západních vojsk z Afghánistánu, které americký prezident oznámil na 11. září, by mohlo znamenat konec jezuitské mise v této zemi, domnívá se otec Jerome Sequeira, představený Tovaristva Ježíšova v této jihoasijské zemi. Zdůrazňuje, že návrat vlády Talibanu bude pro křesťanskou komunitu temným obdobím. Jezuité působí v Afghánistánu od roku 2004. Pomáhají obnovovat válkou zničenou zemi, provozují charitativní činnost a zakládají vzdělávací instituce. Jezuitská služba uprchlíkům se zaměřuje především na vzdělávání dětí vnitřních vysídlenců, lidí, kteří se vracejí ze sousedních zemí, a mladých lidí z nejchudších rodin. Jezuitům se také podařilo vyškolit více než 300 nových učitelů, díky nimž se ve 4 provinciích vzdělává více než 25 tisíc studentů. Přítomnost jezuitů nejvíce pomohla ženám a dívkám, které díky nim získaly přístup ke vzdělání. Návrat Talibánu by mohl tyto úspěchy zmařit. Páter Sequeira zdůrazňuje, že i v současnosti panuje mezi afgánskými ženami pocit nejistoty a nervozity. Obávají se, že budou nuceny ke sňatkům s bojovníky. Objevily se dokonce zprávy o příkazech imámů, aby v oblastech kontrolovaných Talibanem byly připraveny seznamy dívek starších 15 let a vdov mladších 45 let, které mají být provdány za islamisty. Ženy se obávají, že po odchodu Američanů to bude takto v celé zemi. Vláda Talibanu podle nich znamená konec svobody pro ženy, které nejenže nebudou moci pokračovat ve vzdělávání, ale nebudou smět ani vyjít na ulici bez doprovodu muže. Jezuité ujišťují, že své věřící neopustí a budou i nadále všemožně přinášet naději těm, kteří trpí. Vazby jezuitů na Afghánistán sahají mnohem dále než do roku 2004. Již v roce 1581 přivedl mughalský císař Akbar do Kábulu jezuity z Agry v severní Indii. O rok později se bratr Bento de Goes zastavil v Kábulu na cestě do Číny. Ačkoliv žádný z nich v zemi dlouho nesetrval, dnes jsou jezuité odhodlaní v Afghánistánu zůstat. Naším posláním je pomáhat těm, kdo jsou na okraji společnosti, a kráčet po cestách, na něž se ostatní nevydávají, říká otec James Sequeira.
Vatikán. Talita Kum, mezinárodní síť ženských řeholních kongregací zapojených do potírání obchodu s lidmi, vyhlásila kampaň nazvanou Péčí proti obchodu s lidmi, která předchází Světovému dni věnovanému téže problematice, připadajícímu na 30. červenec. Podle mezinárodní koordinátorky sítě italské řeholnice Gabriely Botány po nás papež František žádá, abychom přetvořili hospodářství obchodující s lidmi v ekonomii péče. Tedy v ekonomii, která by se stavila na odpor vytěžování a vykořisťování, a to nejenom v tržním smyslu, ale také z hlediska prosazování důstojnosti každého člověka či péče o společný domov. V naší síti se každý den zabýváme tím, co by mohlo být užitečné v zápase proti obchodu s lidmi. Vznikla tedy myšlenka, že by bylo dobré shromáždit příběhy na toto téma, ze kterých by vynikl tento aspekt péče. Podporujeme oběti, které obchod přežily i za současných pandemických okolností. Poskytujeme jim konkrétní materiální pomoc, třeba potraviny nebo platbu nájmu. Péče se projevuje také tím, že jim umožňujeme kvalitní vzdělání, aby našli uplatnění na pracovním trhu. Takových příběhů je skutečně hodně. Zaujal mne jeden z nich, podaný řeholnicemi z Libanonu, na které se obrátila jedna stará etiopská matka poté, co ztratila kontakt s dcerou. Libanonské sestry tuto dívku hledaly 6 měsíců a nakonec ji objevili na psychiatrické léčebně, kde se zotavovala z traumat utrpěných při obchodu s lidmi. Odtud se pak odvíjel dlouhý proces jejího uzdravování a návratu do života. Rizikem dnešní složité doby je normalizace obchodu s lidmi a všeobecná lhostejnost, na níž vícekrát upozorňoval také papež František, varuje sestra Botány. Nesmíme ale polevovat v ostražitosti, protože každý člověk si zaslouží podporu své osobité důstojnosti, uzavírá mezinárodní koordinátorka sítě proti obchodování s lidmi Talita Kum. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.